លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក10ពីខ1ដល់ខ3នៅពេលខាងមុខព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងផែនដីរបស់ទ្រង់ឡើងវិញផែនដីយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ព្រះអង្គមនុស្សយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែនាំគ្នាជួលដីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរស់នៅមួយដំណើរជីវិតនៅលើលោកបន្ទាប់ពីចំណាយពេលវេលាដ៏ខ្លីលើលោកនេះហើយមនុស្សគ្រប់រូបលាចាកពីផែនដីคล้ายត្រឡប់ទៅជាធូលីដីរូបកាយคล้ายទៅជាដីប្រលឹងត្រឡប់ទៅជួបព្រះដែលបង្កើតយើងមកពេលស្នាក់នៅលើផែនដីមនុស្សយើងគ្រប់រូបពិតជាមានដីខ្លះៗជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងយើងទិញពីនរណាម្នាក់ឬចាប់យកដីនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកអ្នកមានប្លង់កម្មសិទ្ធិរឹងថែមទៀតផងប៉ុន្តែតាមពិតពិភពលោកយើងនេះជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេមនុស្សកើតមកហើយស្លាប់ទៅដីធ្លីមានជានិច្ចជាមួយព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៃផែនដីចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក10ខ1ដល់ខ3ជំពូក10គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយដែលកើតឡើងនៅចន្លោះការផ្លុំត្រែលើកទី6និងលើកទី7ជំពូកនេះគឺបរិយាយអំពីហេតុការណ៍ទី2នៅក្នុងចំណោមប្រភេទហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅចន្លោះព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនានានៅចន្លោះការបកត្រាទី6និងការបកត្រាទី7ក៏មានហេតុការណ៍កើតឡើងដូចពេលមានការបកត្រាផ្សេងៗទៀតដែរឯហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងចន្លោះនៃការបកត្រាទាំងពីរនោះគឺព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញឲ្យសាវកយ៉ូហានបានឃើញនៅការបោះត្រាលើពួកជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំនួន2ក្រុមធំធំព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបោះត្រាលើថ្ងាសរបស់មនុស្ស2ក្រុមនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះឥឡូវនៅចន្លោះការផ្លុំត្រែលើកទី6និងការផ្លុំត្រែលើកទី7យើងឃើញមានហេតុការណ៍ចន្លោះព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតកើតឡើងហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងចន្លោះព្រឹត្តិការណ៍2ធំធំគឺព្រះជាម្ចាស់បើកបង្ហាញឲ្យសាវកយ៉ូហានឃើញមានតួចរិតលក្ខណៈដូចមនុស្សចំនួន3រូបពីខ1រហូតដល់ខ11គឺសម្ដែងអំពីទេវតាខ្លាំងពូកែមួយរូបបន្ទាប់មកទៀតក៏មានការណែនាំឲ្យស្គាល់ពីហោរា2រូបរបស់ផងព្រះយើងមិនដឹងថាហោរាទាំង2រូបនោះជាហោរារូបណាទេហោរាមួយរូបមានភិនភាកល្មមដែលយើងអាចស្គាល់បានក៏ប៉ុន្តែហោរាមួយរូបទៀតយើងស្គាល់លោកត្រឹមតែការសន្និដ្ឋានតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងសិក្សាពីដំណើរនេះឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅពេលដែលយើងឈានទៅដល់ប្រធានបទនេះឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីទេវតាខ្លាំងពូកែមួយរូបដែលកាន់ក្រាំងតូចមួយក្បាលនៅក្នុងខ1យើងឃើញមានទេវតាខ្លាំងពូកែមួយរូបចេញពីឋានសួគ៌មកបំពេញភារៈដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ឲ្យលោកត្រូវបំពេញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក10ខ1ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាដ៏ពូកែមួយទៀតចុះមកពីលើមេឃមានពពកហុំហើយមានអន្ធនូនៅលើក្បាលទេវតានោះដូចជាថ្ងៃហើយជើងដូចជាបង្គោលភ្លើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរក៏មានការយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាស្ដីអំពីទេវតាខ្លាំងពូកែមួយរូបនេះសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមគ្រូបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបអភិរក្សក៏មានការយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាពីដំណើរទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះដែរអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះក៏យល់ថាទេវតាខ្លាំងពូកែរូបនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយឡែកអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះទៀតក៏យល់ថាទេវតាមួយរូបនោះមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរដែលប្រកាន់គោលគំនិតថាទេវតាខ្លាំងពូកែមួយរូបខាងលើគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានអ្នកប្រាជ្ញដូចជាលោកហ្គូដឹកលោកវិនសិនលោកភីតធីងជែលលោកដាហានលោកអៃរ៉ុនសាយលោកវ៉ាល់ទើស្កតលោកវីលយ៉ាមខាលីជាដើមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរនិងគ្រូអធិប្បាយផ្សេងទៀតដែលប្រកាន់ថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបនោះ មិនមែនជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានលោកនូវែលលោកបណ្ឌិតវ៉ាល់វូតជាដើមលោកទាំងពីរគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកយល់ថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះជាពពួកទេវតាដែលបានទទួលអញ្ញាមកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលផ្ទាល់ទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបនោះមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេចំណែកឯបណ្ឌិតម៉ាគីលោកប្រកាន់ទស្សនៈថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះក៏មិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហេតុនេះពួកយើងយល់ថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនេះមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខាងលើប្រកាន់ឡើយចំណុចនេះយើងចង់បញ្ជាក់បន្តិចក្រែងលោលោកអ្នកប្រកាន់ជំហរជ្រុលនិយមបែបណាមួយស្ដីអំពីដំណើរទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបនេះបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកជ្រើសរើសប្រកាន់ទស្សនៈថាទេវតាមួយរូបនោះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺលោកអ្នកមានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរដទៃទៀតដែលគាំទ្រនៅគំនិតលោកអ្នកចំណែកឯលោកអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈថាទេវតាដែលខ្លាំងពូកែមួយរូបនោះមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏លោកអ្នកមានអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងទៀតគាំទ្រលោកអ្នកដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរដែលប្រកាន់ថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបនោះជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកគឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបអភិរក្សយ៉ាងរឹងមាំលោកទាំងនោះសុទ្ធតែជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ជាកូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាដែរទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងមានការយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាពីដំណើរទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបនោះចំណែកឯកម្មវិធីរបស់យើងយើងប្រកាន់ថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបនោះមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមានភស្តុតាងហួសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតសម្រាប់យកមកបញ្ជាក់ថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាការបើកសម្ដែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អព្រះគ្រីស្ទមិនបង្ហាញអង្គទ្រង់ជាទេវតារបស់ព្រះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទៀតទេក្នុងកាលគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់ដោយទ្រង់បង្ហាញអង្គទ្រង់ជាទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកយកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីយើងនេះពេលដែលព្រះអង្គយាងមកយកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គសុគតរួចហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញព្រមទាំងទទួលរូបអង្គដ៏ឧត្តមផងដែរនៅក្នុងគណៈមុនដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកលើក្រុមជំនុំឲ្យចេញផុតពីផែនដីគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានភាពពោពេញទៅដោយចេស្តានិងសេរីល្អចាប់តាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកយករូបកាយជាមនុស្សជាតិម្លេះព្រះអង្គមិនដែលបង្ហាញអង្គទ្រង់ថាជាទេវតារបស់ព្រះយេហូវ៉ាទៀតទេលើពីនោះទៅទៀតពេលដែលព្រះអង្គយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិព្រះយេស៊ូវក៏មិនមែនជាទេវតាពោលគឺទ្រង់ជាមនុស្សជាតិសុទ្ធសាធដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យលោកយ៉ូហានឃើញថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អពោលគឺទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីយាងមកយកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលមានព្រះកាយពោពេញទៅដោយសេរីល្អដ៏ខ្ពស់បំផុតយើងត្រូវតែរំលឹកខ្លួនយើងជានិច្ចថាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាព្រះបន្ទូលដែលបានសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់មានភាពពោពេញទៅដោយសេរីល្អនៅក្នុងជំពូកនីមួយៗនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះរាជបុត្រាយើងឃើញព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ព្រមទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលព្រះអង្គបានធ្វើគឺសម្រេចដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបំពេញតួនាទីជាចៅក្រមដ៏មហាឧត្តមដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទាំងឡាយណាដែលធ្វើការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយទៀតពាក្យថាមួយទៀតមានន័យថាជាទេវតាមួយរូបទៀតនៅក្នុងចំណោមពពួកទេវតាផ្សេងផ្សេងដែលបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ2យើងបានឃើញទេវតាខ្លាំងពូកែមួយរូបផ្សេងពីទេវតាខ្លាំងពូកែមួយរូបខាងលើនេះទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែទាំងពីររូបនោះមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេបើសង្កេតមើលគ្រឿងប្រដាប់កាយរបស់ទេវតាទាំងពីររូបនោះលោកទ្រង់គ្រឿងមិនខុសពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្មានឡើយទេវតាទាំងពីររូបនោះគឺជាអ្នកដែលបម្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ម្យ៉ាងទៀតទេវតាទាំងពីររូបនោះទទួលបញ្ជាពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានទេវតាសោសែនរងចាំគាល់បម្រើទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យពួកទេវតាត្រូវធ្វើការណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញមានពពួកទេវតាខ្លះទៀតដែលជាគណៈប្រតិភូបម្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពួកគាត់ត្រូវទទួលអិសរិយយសនិងឋានន្តរៈខ្ពង់ខ្ពស់ សំជាទេវតាបំរើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនព្រះប្រទានអិសរិយយសប្រទានឋានន្តរស័ក្តិនឹងទូនេតិអ្នកដែលឈរជាប់ជានិច្ចនៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គទេវតាទាំងនោះគឺជាគណៈប្រតិភូដែលរងចាំការត្រាស់បង្គាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែគង់នៅលើបល្ល័ង្កដែលមានពពកហុំទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះទ្រង់គ្រឿងដោយពពកហុំគ្រឿងពស្ត្រារបស់ទេវតារូបនេះគឺបញ្ជាក់រិតតែច្បាស់ថែមទៀតថាទេវតារូបនេះស្ថិតនៅក្នុងគណៈប្រតិភូទេវតាបំរើព្រះគ្រីស្ទពពកចាំងចែងជារស្មីច្រើននិយាយតាក់ទងនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយាងមកលើកទី2ចំណែកឯទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនេះมันបង្ហាញខ្លួនលើពពកដូចដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើនោះទេទេវតាយកពពកមកហុំព័ទ្ធធ្វើជាពស្ត្រារបស់លោកលើពីនោះទៅទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ក្រែងលោលោកអ្នកភ័ន្តច្រឡំហេតុការណ៍នេះមិនមែនជាព្រឹត្តិការដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើពពកទេទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែយកពពកធ្វើជាពស្ត្រាបង្ហាញខ្លួនដើម្បីប្រកាសប្រាប់មនុស្សក្នុងលោកថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចិត្តយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញហើយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រើទេវតារបស់ទ្រង់ជានិច្ចមុនពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកលើកទី1ព្រះអង្គប្រើពួកទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រកាសពីដំណឹងបែបនោះដែរលុះដល់ពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីជាលើកទី2វិញព្រះអង្គក៏ប្រើពួកទេវតារបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមានការធ្វើការប្រកាសស្ដីពីដំណើរយាងមកវិញរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាមានអន្តនុនៅលើក្បាលទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះមានពន្លឺឆោបពន់រាំងសីដូចជាអន្តនុដែលជាក្បាំងពាក់ព្រះកេសរបស់លោកបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកដោយមហាជំនន់ព្រះអង្គប្រើអន្តនុធ្វើជាកិច្ចរំលឹកអំពីកិច្ចសន្យារបស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សលោកកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សលោកយ៉ាងលំបាកលំបិនយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងចម្លែកយ៉ាងវក់វីមនុស្សជាតិពិបាករកពាក្យណាមកពិពណ៌នានៅសេចក្តីវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លានោះខ្លាំងណាស់ទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើក្បាំងជារស្មីអន្តនុដើម្បីឲ្យទេវតាមួយរូបដ៏ខ្លាំងពូកែនោះពាក់នៅលើព្រះកេសរបស់លោកពន្លឺឆោបពាន់រាំងសីដូចអន្តនុនោះគឺជាសេចក្តីរំលឹកដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់មិនធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកដោយសារទឹកជំនន់ទៀតទេលើកក្រោយគឺព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះលោកយើងនេះដោយប្រើភ្លើងម្ដងមុខនៃទេវតានោះដូចជាថ្ងៃពន្លឺដូចជាថ្ងៃជាគ្រឿងសម្គាល់ពីទេវតាមួយរូបដ៏ខ្លាំងពូកែនោះបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ16ពន្លឺដូចជាថ្ងៃចាំងបញ្ជាក់អំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានពោពេញទៅដោយសេរីល្អគឺឃ្លានេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះមិនមែនជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយនៅពេលដែលលោកម៉ូសេចុះមកពីលើកំពូលភ្នំបន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលអស់រយៈពេល40ថ្ងៃនៅចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទៃមុខរបស់គាត់ក៏ភ្លឺដូចថ្ងៃដែរដោយដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក34ខ29ទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបនោះមានមុខភ្លឺដូចជាថ្ងៃពីព្រោះទេវតានោះគឺស្ថិតនៅក្រោមវត្តមានរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជានិច្ចចំណែកឯទេវតាមួយរូបដែលបានធ្វើការប្រកាសពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ពីសុគតឡើងវិញសម្លៀកបំពាក់របស់លោកក៏មានពន្លឺភ្លឺប្រងព្រាតដូចគ្នាដែរដំណើរនោះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ4ចំណែកឯទេវតាមួយរូបទៀតដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក18ខ1ដែលជាអ្នកបំពេញតួនាទីផ្ដល់ពន្លឺមកដល់មនុស្សលោកដូចជាថ្ងៃហើយនិងខែទេវតាមួយរូបនោះក៏មិនមែនជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរដូច្នេះទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបនៅក្នុងជំពូក10ក៏មិនមែនជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺលោកគ្រាន់តែជាទេវតាខ្លាំងពូកែមួយរូបទៀតតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកកាន់យើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងន័យត្រង់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយជើងដូចជាបង្គោលភ្លើងបង្គោលភ្លើងគឺជាផ្នែកមួយនៃឯកសណ្ឋានរបស់ទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូដែលបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់មុខនេតិរបស់ទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះលោកត្រូវធ្វើការប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់មកលើសកលលោកទាំងមូលឯកសណ្ឋានរបស់លោកគឺបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលអសរិយយសឋានន្តរស័ក្តិនិងទូនេតិជាអ្នកបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលផ្ទាល់ព្រះអម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនទេវតាទាំងនោះឲ្យបំពេញតួនាទីដោយដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកត្រូវបំពេញនៅក្នុងលោកចំណុចនេះគឺសរបញ្ជាក់ថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងចាត់ចែងកិច្ចការផ្សេងៗកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលគ្រាវេទនា7ឆ្នាំលើលោកនាគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាចៅក្រមដ៏មហាឧត្តមដែលជំនុំជម្រះផែនដីដែលមានមនុស្សលោករស់នៅ ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក10ខ2និងខ3មានកាន់ក្រាំងមួយតូចបើកនៅដៃក៏ឈានជើងស្ដាំទៅលើសមុទ្រហើយជើងឆ្វេងទៅលើដីគោករួចបន្លឺឡើងដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដូចជាសំឡេងនៃសត្វសឹងដែលក្រហឹមលុះបានបន្លឺស្រេចហើយនោះក៏មានឮសំឡេងផ្គរលាន់7តើក្រាំងតូចមួយនេះគឺជាក្រាំងអីបាទតាមការយល់ដឹងរបស់កម្មវិធីយើងក្រាំងដ៏តូចនេះគឺជាក្រាំងមួយដែលបិទជិតដោយត្រា7នោះហើយយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនោះដោយសារយើងមានមូលហេតុ2ឬក៏3យ៉ាងដែរមូលហេតុទី1បានជាយើងអះអាងថាក្រាំងតូចមួយនេះជាក្រាំងបិទត្រា7ពីព្រោះនៅក្នុងគណៈនេះគ្មានក្រាំងណាផ្សេងទៀតបើកក្រៅពីក្រាំងមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណានេះទេក្រាំងដដែលហៅថាក្រាំងមួយតូចក្រាំងបិទត្រា7ក្នុងភាសាក្រិចហៅថា Biblion ចំណែកឯក្រាំងមួយទៀតប្រើនៅក្នុងខនេះភាសាក្រិចมันប្រើពាក្យ Biblion ទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយការប្រើពាក្យខុសគ្នាมันមិនមែនមានន័យថាក្រាំងបិទត្រា7ហើយនឹងក្រាំងមួយតូចជាក្រាំងពីរខុសគ្នានោះឡើយក្រាំងតូចមួយនេះគឺជាក្រាំងមួយដដែលដែលយើងបានឃើញពីមុនថាជាក្រាំងបិទត្រា7ក្រាំងមួយតូចឬក្រាំងបិទត្រា7គឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះវេដាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌នេះបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ1មុននឹងបើកក្រាំងមួយមានត្រា7ព្រះវេដាប្រគល់ក្រាំងនោះឲ្យធ្លាក់មកក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គត់ដែលទ្រង់មានព្រះចេស្តាអាចបើកក្រាំងនោះបានព្រះអង្គបើកក្រាំងនោះដោយបកត្រាទាំងអស់ចំនួន7បន្ទាប់មកទៀតក៏មានការផ្លុំត្រែ7គ្រឿងចំនួន7លើកមកដល់នៅពេលនេះយើងបានពិចារណាជាមួយគ្នារួចហើយអំពីព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅពេលផ្លុំត្រែលើកទី1រហូតដល់ពេលផ្លុំត្រែលើកទី6ការផ្លុំត្រែទាំង6លើកនោះក៏មានចែងនៅក្នុងក្រាំងមួយតូចនោះដែរបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបកត្រានោះរួចហើយព្រះអង្គប្រគល់ក្រាំងមួយតូចនោះដល់ទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបបន្ទាប់មកទៀតទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែនោះបានប្រគល់ជូនសាវកយ៉ូហានឲ្យលោកយកមកទទួលទានម្យ៉ាងទៀតក្រាំងតូចមួយនោះគឺជាបានកម្មសិទ្ធិរបស់សកលលោកនៅក្នុងក្រាំងដ៏តូចនោះមានចែងអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលកើតឡើងដល់ពិភពលោកពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះឯងបន្ទាប់ពីការជំនុំជម្រះនោះចប់ទៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកផែនដីវិញពោពេញទៅដោយព្រះចេស្តាគណៈនេះទំព័រក្រាំងមួយតូចកំពុងបើកឯសក្តិជំនុំជម្រះក៏កំពុងតែកើតឡើងក្នុងលោកយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរក្រាំងមួយតូចជាប្រភពអញ្ញាសម្រាប់ទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបនោះយកមកប្រើដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ទេវតាប្រើក្រាំងតូចប្រកាសប្រាប់អំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដល់សមុទ្រហើយនឹងផែនដីជើងម្ខាងទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែនោះជាន់ក្នុងសមុទ្រហើយជើងម្ខាងទៀតទេវតាខ្លាំងពូកែនោះឈរនៅលើផែនដីឯមាត់របស់លោកប្រកាសអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសមុទ្រហើយនឹងផែនដីបានឮសមុទ្រនិងផែនដីគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ23បានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាមិនត្រូវលក់ដីណាឲ្យដាច់ទៅគេឡើយត្បិតស្រុកនោះជារបស់ផងអញឯងរាល់គ្នាជាអ្នកប្រទេសក្រៅដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅជាមួយនឹងអញប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងជីវិតរស់នៅលោកអ្នកច្បាស់ជាមានដីធ្លីខ្លះៗដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកក្នុងនាមលោកអ្នកជាម្ចាស់របស់ដីធ្លីទាំងនោះលោកអ្នកមានបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះមែនដីធ្លីនោះអាចជាគេអាករមកពីឪពុកម្ដាយដូនតារបស់លោកអ្នកចែកមកឬមួយជាដីដែលលោកអ្នកបានទិញដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទទួលប្លង់កម្មសិទ្ធិរួចហើយលោកអ្នកយល់ថាដីនោះជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់លោកអ្នកតែម្ដងបើលោកអ្នកមានទំនុកចិត្តបែបនោះលោកអ្នកត្រូវគិតឲ្យបានវែងបន្តិចមុននឹងមានការប្រកាសក្នុងចិត្តហួសហេតុពេកបើដីនោះជាគេអាករឪពុកម្ដាយដែលលោកអ្នកចែកឲ្យលោកអ្នកប្រហែលជាទទួលដីនោះពីជីដូនជីតាបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតមកដល់វេនលោកអ្នកបើដីនោះជាដីដែលលោកអ្នកទិញវិញម្ចាស់មុនបានទទួលពីម្ចាស់មុនបន្តមកទៀតហើយម្ចាស់មុននោះក៏បានទទួលពីម្ចាស់មុនទៀតដែរគឺបានទទួលបន្តបន្ទាប់គ្នារៀងរៀបកន្លងមកបើដេញតាមរកម្ចាស់ដើមគឺដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះមកដល់ពេលនេះលោកអ្នកមិនទាន់បានបង់ថ្លៃឈ្នួលលោកអ្នកកាន់កាប់ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិនោះវាយព្រះអង្គនៅឡើយទេព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក24ខ1សម្ដែងថាផែនដីនិងសារពើនៅផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងលោកីនិងបណ្ដាអ្នកដែលនៅលោកីផងផែនដីនេះជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកម្មសិទ្ធិមិនមែនត្រឹមតែដីតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺព្រះអង្គជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ របស់មហាសាគរដ៏ធំធេងនៅលើលោកយើងនេះថែមទៀតផងជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក8ខ6ដល់ខ8បានបញ្ជាក់ថាទ្រង់បានតាំងគេឲ្យត្រួតលើអស់ទាំងការនៃព្រះហស្តទ្រង់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ជូលគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមជើងគេគឺអស់ទាំងជៀមនិងគោអើទាំងសត្វព្រៃផងអស់ទាំងសត្វហើរលើអាកាសនិងត្រីនៅសមុទ្រគឺសត្វផងទាំងពួងដែលហែលនៅផ្លូវទឹកព្រះបន្ទូលខាងលើគឺបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃមហាសាគរក៏ដូចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃផែនដីព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យមនុស្សលោកកាន់កាប់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកឲ្យរស់នៅលើផែនដីមកដូច្នេះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកដែលជួលដីរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់រស់នៅក្នុងមួយដំណើរជីវិតដែលមានរយៈពេលប្រមាណជាមធ្យម70ឆ្នាំកន្លងមកចំពោះលោកអ្នកដែលមិនបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលជាលោកអ្នកមិនគ្រាន់តែមិនបានបង់ថ្លៃឈ្នួលដីរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកអ្នកថែមទាំងមិនស្គាល់គុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គជួលដីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅដោយមិនបាច់បង់ថ្លៃទៀតផងមនុស្សយើងគ្រប់រូបខ្ចីផែនដីរបស់ផងព្រះរស់នៅមួយដំណើរទម្រាំដល់ពេលលាចាកពីផែនដីនេះទៅផែនដីនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកមិនដឹងយកអ្វីទៅបង់ថ្លៃឈ្នួលដីពេលដែលរស់នៅមួយដំណើរជីវិតនៅលើលោកនេះបានទេទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបនោះប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីនិងនៅលើសមុទ្រថាផែនដីនិងសមុទ្រជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិមានអ្នកដើរសំពើមួយរូបនាមលោក Columbus ស្ដេចគ្រងរាជនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចំណាយធនធានធ្វើសំពើយ៉ាងធំដើម្បីបញ្ជូនលោក Columbus ឲ្យធ្វើដំណើរកាត់មហាសាគរដើររកទីណាក្រែងលោជួបប្រទេសនិងផែនដីថ្មីលោកដែលធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលច្រើនខែច្រើនថ្ងៃលោក Columbus បានបើករកឃើញទឹកដីអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរកឃើញដីនោះហើយលោក Columbus បានប្រកាសថាដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ដេចក្រុងរាជនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញមនុស្សក្នុងលោកតែងតែប្រើវិធីនេះដូចគ្នាទីណាមានដីទំនេរគេនាំគ្នាបោះបង្គោលយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្រោយមកទៀតគេធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិចំណែកទេវតាមួយរូបដ៏ខ្លាំងពូកែលោកបានកាន់ក្រាំងមួយតូចបើកស្រាប់នៅនឹងដៃជើងម្ខាងឈរក្នុងសមុទ្រជើងម្ខាងទៀតឈរនៅលើដីប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោកថាផែនដីនិងសមុទ្រជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីពេលនេះទៅនគរនានាលើលោកคลายត្រឡប់ទៅជារាជរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយហេតុការណ៍នោះគឺត្រូវកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សក្នុងលោកនិងពិភពលោករួចមកក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអតិកតនិងព្រះប្រោសលួព្រះអង្គស្រោចស្រង់ពិភពលោកយើងនេះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ទ្រង់ឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតក្រាំងមួយតូចបាក់នៅដៃជាដំណឹងប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សក្នុងលោកថាគ្រាវេទនាដ៏ធំជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយមកទល់ពេលនេះគ្រាវេទនាយ៉ាងធំឈានមកដល់ពាក់កណ្ដាល3ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយដោយគ្រាវេទនាយ៉ាងធំមានសល់នៅតែ1ឆ្នាំ7ខែកន្លះទៀតតែប៉ុណ្ណោះក្រាំងមួយតូចមានហេតុការតិចតួចណាស់សម្រាប់កត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ28ក៏ចែងថាត្បិតការនោះកំពុងតែបង្ហើយហើយបង្រួមជាខ្លីដោយសេចក្តីសច្ចរិតពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងកាត់ការនោះយ៉ាងខ្លីនៅលើផែនដីបើប្រៀបផ្ទឹមនៅសេចក្តីទុកលំបាកក្នុងលោករាប់ពាន់ឆ្នាំទៅនៅសេចក្តីវេទនាដែលត្រូវកាត់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់នៅលើលោកយ៉ាងនេះគ្រាវេទនាយ៉ាងធំគឺជាគ្រាខ្លីជាទីបំផុតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាគ្រានោះកាត់ឡើងយ៉ាងខ្លីលើលោកចំណែកឯហោរាដានីយ៉ែលលោកយល់ថាគ្រាវេទនាយ៉ាងធំ7ឆ្នាំក៏ជាគ្រាដែលខ្លីដែរកូឡន7ជាសំលេងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់បន្ថែមពីការប្រកាសរបស់ទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបប្រកាសថាមហាសាគរនិងភពផែនដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាអាមែនមានន័យថាត្រូវហើយដោយបន្លឺចេញជាផ្គរលាន់ទាំង7ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក29ខ3ចែងថាព្រះសូសៀងនៃព្រះយេហូវ៉ាខ្ទរតាមទឹកព្រះដ៏មានសិរីល្អទ្រង់បញ្ចេញផ្គរលាន់គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់លើទឹកធំចំណែកឯព្រះគម្ពីរយោបជំពូក37ខ5ក៏ចែងយ៉ាងអញ្ចេះថាព្រះទ្រង់បញ្ចេញសំឡេងជាផ្គរលាន់យ៉ាងអស្ចារ្យក៏ធ្វើការយ៉ាងធំដែលយើងរាល់គ្នារកយល់មិនបានបណ្ឌិតវិនសិនជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបដែលស្គាល់ពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍យូដាច្បាស់បើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីររូបនេះសាសន៍យូដាគឺប្រកាន់ជានិច្ចថាផ្គរលាន់ជាព្រះសូរសៀងទាំង7របស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក29ក៏ថ្លែងដូចគ្នាដែរអ្វីត្បិតជំពូកនេះខ្លីពាក្យថាសំឡេងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺមានចែងទាំងអស់ចំនួន7ដងសាសអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាផ្គរលាន់ជាព្រះសូសៀងទាំង7របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវចំណាយពេលឲ្យបានវែងដើម្បីសិក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃការព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺយើងត្រូវយល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈឲ្យបានច្បាស់ទើបយើងរៀនចេះធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានម៉ត់ចត់តកតងនៅសក្តិពុតខាងលើក៏មានស្ត្រីម្នាក់បានទិញស្បែកជើងនៅផ្សារអ្នកលក់សួរថាតើពាក់ស្បែកជើងលេខប៉ុន្មានស្ត្រីរូបនោះឆ្លើយថាស្បែកជើងខ្ញុំកំពុងពាក់លេខ4តែធម្មតាជើងខ្ញុំពាក់លេខ5ពេលខ្ញុំទិញលេខ6រហូតអ្នកបកស្រាយការព្រះគម្ពីរវិវរណៈខ្លះគាត់ប្រកាន់ឥរិយាបថដូចជាស្ត្រីម្នាក់ដែលទិញស្បែកជើងខាងលើម្ដងចេះម្ដងចោះម្ដងបែបនេះម្ដងបែបនោះហេតុនេះយើងត្រូវចាំបាច់បណ្ដោយឲ្យសាវកយ៉ូហានពោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់ចិត្តរបស់យើងផ្គរលាន់ទាំង7ជាព្រះសូសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជឿថាក្នុងម៉ោងនេះព្រះសូសៀងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងមានបន្ទូលនៅស្ថានសួគ៌គ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាក់ដំណឹងដែលបានប្រកាសថាថ្ងៃមួយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកពីស្ថានសួគ៌ដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកយើងនេះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ